Góðir áhorfendur, velkomnir í 73. þáttinn af sjónvarpslausum fimmtudögum. Við situm hér í hljóðverinu og ætlum að fara yfir atburði liðinnar viku og þar hefur ekkert vantað upp á. Það eiginlega sprakk allt í loft upp á sunnudaginn þegar Þórdís Kolbrún fjármálaráðherra setti á Facebook status afstöðu sína gagnvart kaupum Landsbankans á tryggingamiðstöðinni.
Já, það kemur svona stöku eldgos inn á milli, spyrrandi og þau nú eru orðin. En svo bara heldur vandræðagangurinn áfram og heldur betur núna í þessu ótrúlega máli sem er svo skrítið og svo marganhátt en kannski fyrst og fremst undirstrika það stjórnleysi sem við búum við hér. Það sem að ráðherrar eru orðnir eiginlega bara leiksoppar í eigin kerfi en þó ekki sammála neitt sín á milli. Það búið að vera mjög sérstakt að fylgjast með þessum.
Já, ég held að þetta sé einhvern veginn og staðan sem hefur teiknast upp er þannig að það eiginlega getur ekki annað gerst en að einhver hafi svona alvöru pólitískan kostnað af þessari þróun og síðan í hinaröndina sjáum við þetta fyrir okkur að ef að mál þróast á það með þeim hætti að það verður horfið frá þessum kaupum þá sé líklegt að kvika verði stöðu til að sækja umtalsverða skaðabætur til væntanlega Landsbankans. Þegar þar að kemur, sem er næstu í 100% eigu ríkissjóðs.
Já, hugsaðir þetta, vera með ríkisstjórn sem að stöðut að gera eitthvað að vanhugsuðu máli og skattgreiðendur sitja upp með skaðabætur, trekk.
En það vill nú til að ríkisstjórninni virðist vera alveg sami um það. Við sjáum bara hversu lítið Svandís Svavarsdóttir gaf fyrir það þegar áhyggjur af skaðabótum gagnvart vegna aðgerða hennar í tengslu við hvalveiðibannið kom flutu upp og blasa við auðvitað eru raungerast.
Hugafarðir þetta peningar? Nóg til að þeim, ef það er eitthvað sem vantar ekki þá er það peningar skattgreiðenda.
Það er nóg til.
Oh.
Já, já. Þetta er alveg ótrúlega stað og síðan auðvitað held ég að standist nú í raun enga skynsemi skoðun að menn hafi ekki vitað af þessu fyrir á sunnudaginn. Það er meiri sann Njáll Trausti Friðbertsson sem ég var með í viðtali á Bylgjunni í morgun í Bítinu. Hann sagði frá þér afstöðu sinni að það hefði nú bara allir vitað af þessu.
Já, já.
Það er bara fréttaflutningur hefði verið með þeim hætti að allir sem fylgdust á hana bor með fréttum hefðu vitað af þessu. Og þess vegna er ekki trúverðugt að svona bankasýslan og ráðherran komi algjörlega fjöllum. Það eiginlega getur alltaf verið.
Ég er þetta viðtal ykkar. Það var áhugavert fyrir nokkur að hluta sakir meðal annars vegna þess að Njáll Trausti fór yfir það hvað væri mikið áhyggjefni hvað stjórnmálamenn væri búin að gefa þessu mikil völd til kerfi sinn svo.
Hver hefur nefnt það undanfarin á?
Síðustu 10-15 ár, ég veit ekki, en mér rámar í þetta.
Já, þið rámar í þetta. Nákvæmlega.
En
ég var algjörlega sammála því hjá honum.
Já, já.
Þetta er auðvitað bara,
fínt að
þetta er alveg
það komið fram.
Já.
Ekkert út á það setja og Njáll segist að vita að þessu allir hafi vita að þessu nema dýr virðist fjármálaráðherrann sem þó nefndi þetta í hlaðastætti, keppinundum okkar í þjóðmálum.
Já, já, það sem þú varst í frábæru viðtali núna fyrir nokkrum dögum.
Já, það gæði fyrir ekki.
Hvet fólk til að hlusta á það sem ekki hefur hlusta á það nú þegar.
Og get viðbröðað það, við fórum með víðan völlar og það er öllum aðgengilegt þetta ágæta hlaðvarp, þjóðmála. En já, þið Njáll og svo maður heyrt aðra þingmann benda þetta, við talaðum að þetta sé búið að vera í gangi núna, hvað, 5-6 mánuði aðdragandina þessu.
Ég sko formlega ferlið byrjar fyrir rúmum 4 mánuðum síðan.
Já.
Þannig að, og þar á undan höfðu verið þreifingar í einhver skipti á undan.
Vel meitt.
En kannski líka dregur þetta fram, sko, hversu erfitt þetta samband getur verið þegar kemur að, sko, því að fara með forsvarlegum hætti með ríkiseignir og réttindi slíkra fyrirtækja. Maður verður að gefa sér að stjórnendur Landsbankans telji þetta að vera góða fjárfestingu fyrir bankan til lengri tíma litið, en bara umhverfið er þetta allt annað þegar þú ert í ríkiseigu að öllu leiti hér bil og við þekkjum það bara úr ótal málum að fyrirstigum. En svo er þetta líka áhugavert að sko, bjóðandi númer 2 í rauðinni var Íslandsbanki. Sem er nú líka stórun hluta í hlutun bankasýslunar.
Þetta er nú búið að vera gegnum gangandi og hefur mjög fæst í aukana fyrst mér hjá ríkis fyrirtækjum og þetta ekki hvað síst OHF félögum.
Já, já.
Skulum ekki pyrra okkur mikið á því núna, við höfum rætt áður, en svona almennt hjá ríkisfyrirtækjum að við ljósi allar þessar fagmennsku sem að menn eru stöðat að skreita sig með, þá eru og margir farnir að líta á sig og sitt fyrirtæki bara sem ríki í ríkinu og það sé í rauninni bara þeirra að fara með og taka ákvarðanir að vild óháð vilja eigendana, það er að segja almennings í landinu. Þetta hefur, eins og segja, mjög ágerst, finnst mér, og hérna í þessu nýjasta dæmi sjáum við nú bankastjóra Landsbankans, fyrsta lagi ekki kannast við að ríkisfyrirtæki sé að ræða.
Nei, það var klaufalegt útspil hjá hérna Lilju Björk Einarsdóttur.
Já, já, þetta er á lista stjórnvalda yfir ríkisfyrirtæki en hún bar fyrir sig var það ekki þessi 1,8% sem að starfsmenn fengu hérna
kaupa á sinni. Jú, er það ekki það eina sem að og einhver ör prósenta sem einhver sparisjóður held ég
já.
Hafi átt, ég kann nú ekki alveg útskýra hvernig það atvikaðist, en það er marginalt.
Já, 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 það er það. Og svo sá ég að fjármálaráðherrann spjallaði forma Samfylkingarinnar í Kastljósi þessi mál öll og þar var rifjað upp að bankasýslan hefði verið stofnuð í tíð vinstri stjórnarinnar, það er að segja fyrri vinstri stjórnarinnar, þá er ég ekki að tala þessa sem nú er heldur stjórn Samfylkingar og vinstri grætna og þá hefði verið ákveðið að bankasýslan hætti að starfa í 7 ár.
Voru það 7, ég held að það verið 5, eða 5, kannski voru það
7. Kann að vera, ég þú er ekki að sverja það, en í öllu falli þá ætti hún að ljúka því hlutverki sín og skömmin tíma að einkavæða bankana. Og það er eiginlega gerð hún á sínum tíma því það má ekki gleyma því.
Varst þú ekki blóður upp öxlum út af því?
Já, já, en það var gleymt hjá þessu fólki sem að ræddi þetta þarna í ríkisfjárnafnum að vinstristjórnin réðist í það sem kallað var aðra einkavæðingu bankana.
Var þetta ekki svona fyrsti spretthópurinn?
Jú, ætlum við ekki að segja það.
Einkavæði bankar bara á skeiði.
Og þá voru menn bara ljómandi sáttur við það, kannski ekki hvað síst vegna þess að þá fóru bankarnir til útlendinga. Þessara vogunarsjóða sem hafði gert sig mjög gildandi hér og keiftu kröfur á bankana til að yfirtaka þá. Og kannski leið vinstristjórninni hinni fyrir betur með það að því að þetta færi til útlendinga. En þeir höfðu engan áhuga á bankarekstri þessir. Þeir voru að taka á þessu snúning. En þeir fengu bankana að venda, Íslandsbanka og Arionbanka. Og svo var beðið með Landsbankan en svona opnað á framtíðar sölu honum með þessu 1,8% þetta. Og svo gerðist eitt og annað og ætla ekki að rifja það allt upp í þessum þætti, það þarf að sér þátt í það, en fljótlega þarna, setni part 2016 og svo 17, þá var tekin algjör upp í því hvernig tilstóð hjá okkur á sínum tíma að vinna úr stöðunni þegar ríki var komið með fjármálakerfið meir og minni fangið eftir við höfum klórað þetta tilbaka af þessum vonasjóðum og samt í heldina 1000 milljörðum að núverði. En það var tekin algjör upp eða þarna snemma. Arion banki fór aftur til vonasjóðana og svo var farið að reyna að selja Íslandsbanka og það hefur nú gengið svona og svona eins og menn þekkja og þarf að rifja það allt saman upp og nú heldur vandræðagangurinn áfram með útþenslu stefnu Landsbankans. Þar sem að fjármálaráðherrann kemur að fjöllum að því er virðist bankasýslan síðan grípur inn í svona eins og einhvers konar hálgerður lífvörður ríkisstjórnarinnar í málinu og tekur eina kúlu í skotheldavestið sitt.
Það þrátt fyrir að ríkisstjórnin sé búin að reyna að raðslátra stofnun undan.
Já, já, mitt. Og frestarfundi um mánuð, þannig að menn hafa mánuð til þess að finna út úr þessu, en auðvitað er svo sviðsmynd sem þú lístir hér upp að við kannski líklegust núna að það verið hægt við þetta og ríki sitja upp með skaðabætur nema hvað er að samkeppnisstofnun mæti til leiks og
Í það eru bara það mörg trygginga, hinni bankarnir eiga tryggingafélög og þannig að það væri mjög sérstakt ef að samkeppnis eftirliti kemur til bjargar þarna. En sko þetta eru, það kom fram í Morgunblaðinu í gær að það væri verulegu munur á tilboði Landsbankans og tilboði Íslandsbankans í skilda væri númer 2 í röðinni.
Já.
Ég held að það felist í því að þetta séu bara þau fyrirtæki sem að eiga mögulega mestri samlegð. Bara út frá tölvukerfum og samrekstri og þess háttar. Mm-hmm. Þannig að það kom engum á óvart að þetta væru bankarnir sem var að slást um bitan. En þannig að það er þá banki í hérna, báðir kaupendurnir er í rauninni að stórum hluta eða næstu því öllum inn í bankasýslu ríkisins. En það sem að, sko, ég held að sé áhugavert pólitískt í þessu, hvað í rauninni reitt hátt til höggs báðu megin. Þórdís Kolbrún þannig þessum Facebook-status á sunnudaginn gerir kröfum það að einkavæðingarferli Landsbankans fara af stað, sem sala hlutabréfa, mm-hmm. ef þetta gangi eftir. Katrín Jakobsdóttir og Lilja Dögg Alfreðsdóttir vísa því út í Hafsauga í fyrirspurnatíma mánudaginn hér í þinginu.
Mm-hmm.
Og þannig að þess...
Já, í rauninni, sko, fannst mér forsætisráðherrann árétta það að fjármálaráðherrann væri að tala gegn stefnu ríkisstjórnarinnar.
Já, já, hún eiginlega snubrar hana.
Já.
En þetta eru, sko, þetta er, ég fór að skoða eigendastefnar, ég skrifaði nú meðal að um þetta í pistli núna í miðvikudagsmokkanum, að sko, eigendastefnan frá 2017, þar segir, sko, stefnt er að því að ríkið eigi verulegar eignar hlut, 34-40% í bankanum, til langframa til að stuðla stuðuleika í fjármálakerfinu og tryggja nauðsynlega innviði þess. Þarna er beinleins verið að segja árið 2017 að ríkið ætli sér að selja 60-66% af bankanum.
Mm-hmm.
Og í uppfærðri stefnu frá 2020 segir stefnt er að því að ríkið eigi verulegan eignarhlut í Landsbankanum til langframa. Þetta er rauninni þó að prósentutöluna séu farnar út, þá er verið að tala það sama því að ef að menn vildu eiga sko meiri hluta, þá væri það bara sagt. Þannig að þetta er örglega verið að horfa til sama hlutvals, 34-40% sem eru þetta ráðandi hluti. Og þetta er eigendastefnan og það er þetta, maður svona verður að hafa smá skilning á því að Þórdís Kolbrún, hérna, fjármálaráðherra, vilji nú aðeins rifja þetta upp. En þá gleymis nefnilega atriði sem að hérna, sjálfstæðismenni virðast þá að láti plata sig með þarna 2020, að þar er bætt inn setningu, málsgrein, það sem segir ekki verður tekin ákvörðunum söluferli á neinum hlutum ríkisins í Landsbankanum fyrir en eftir að ríkið hefur selt allan eignarhlut sinni í Íslandsbanka.
Já, já. Katrín rifjaði þetta ítrekkað upp þarna í fyrir spennan tíma.
Já, já, akkurat. En það er engar líkur á sko sjálfstæðisflokkurinn hafi barist fyrir því að þessi breyting er gerð.
Nei, en virðist kannski hafa gleymt inni meðan við Æslaug Þórdísar frá New York.
Já, já.
Hugsanlega. En þó er þetta bara fyrst og fremst en vísbendingin það að nú er hver ráð þeirra að tala fyrir sig. Þetta eru orðnar margar ríkisstjórnir. Og hver ráðherrann af öðrum kemur með sína stefnu og sín útgjöld og áform, kynir það þarna í samráðsgáttinni, en í flestum tilvikum er þó að ræða einhvað sem að það á að gerast í framtíðinu á næstu kjörtímabilum. Fleira og fleira sem bendir til þess að ráðherrar í ríkisstjórninni séu sjálfir varðnir að gera ráð fyrir að kosningar komi fyrir en síðar.
Já, já, það er allt sem bendir til þess. En þetta eru, sko, varandi þetta atriði pólitíska herkostnaðin, þá er sýnismanni, sko, eina leiðin út úr þessari stöðu, það er að segja að allir áþyrarnir sem hafa tjáð sig með hvað ákveðinu sem hætti, komið svona einhverjum marki standandi út úr þessu, sem það verið hætt við kaupin á TM og að Landsbankin verið ekki seldur, sé skaðabóta leiðin. Þannig að það verið bara með galopin augun ákveðið að láta þessa ríkiseign borga kviku skaðabætur.
Já, já.
Og það er auðvitað rosalegt ef það er orðin svona bara takturinn sem að er viðtekinn hjá ríkisjóninni að það verið bara hafa sig þó að þetta kosti nokkra miljarða að bjarga andlitinu.
Sko að ríkisstjórnin gengur berserksgang hér og þar og svo einhver sem að trýtlar á eftir með ávísana heftið og þurfum við nokkuð að gera meira málu þessu hérna, þú er þetta ekki til að leysa málið.
Þetta er bara eins og bara vondu sveitaball í gamla daga þegar einhver gekk að göflónum. En þetta er áhyggjefni í raun sko og svona ekki, sér ekki fyrir endan á þessu sko. Og en í rauninni vitum við ekki ennþá til dæmis hver afstaða Framsóknarflokksins er til þess að ríkisbankinn, Landsbankinn kaupi tryggingamiðstöðina.
Ja, hann býður átekta.
Hann býður átekta og ég held að Lilja Dögg hafi nú bara sagt það orðrétt að hún ætlaði svona kynna sér málið betur þannig í fyrirspurnar tímanum á mánudaginn.
Já, hún er mér sagði þetta er nýuppkomið.
Þetta er nýuppkomið
og hérna. Bara við gær. Eða...
Já, og Sigur Ringi sagðist bara að hafa síða þetta í lesum þetta í fréttum. Sem er svo sem bara eins og þegar hérna, Þórdís Kolbrún og Bjarni Ben skipta ráðherrastólunum þá hérna.
Morguninn í fréttum.
menn ég ekki að segja frá svona þó að sé satt. En hérna, þetta er sko síðan svona prinsipmáli í þessari umræðallari sem við finnst svona skipta máli eru þessi svona armslengdar sjónarmið sem að hafa verið, auðvitað verið svona einhvers slags skjöldur eða varnargirðing stjórnvalda gagnvart því að láta skamma sig í málefnum bankakerfisins en auðvitað er pólitísk ábyrgðin á endanum bara hjá ráðherranum sem fer með málaflokkin og ég held að og ég vona að þetta verði nú svona upptakturinn að því að menn bara vinda ofan að þessari þvælu sem að þú nú talað um bara frá því ég byrjaði að fylgjast með þér held ég í stjórnmálum að hérna að menn verði að hætta að gefa frá sér völdin og menn hafa gert þetta í mitt með þessum hætti gegnum bankasýslunni í þessum efnum OHF-in eru þetta algjörlega sko óþolandi í sömu tilliti það sem að sko verða einhvers slags ríki í ríkinu það sem hérna starfsmenn ákvaflum virðast upplifa sig sem raunverulega eigendur stofnunanna
Já, þetta er sama eins og svo varandi eignaupptöku land sem við náum kannski eins og komin á, hérna, á eftir þar er ábyrðin ráðherrans eins og óbyrðanefndin tók skýrt fram það er í raun fjármálaráðherrann sem er að fara fram á að bændur láti þessi lönd sína hendi og vestmannaingar og fleiri ábyrðin liggur þar þannig að ráðherrann þarf að fylgjast með og hann þarf að hafa eitthvað lýðræðislegt umboð til að fylgja ábyrð sinni eftir sem hann hefur en of mörgum ráðherrum kannski þykir þægilegra að láta aðra ákvarðanatökuna og ímynda sér að þá sé ábyrðin farin annað og að svo leðs síðan og yfirleitt ekki í raun.
Nei, akkurat. Já, og bara alls ekki. Það er ekki Nei. Þannig í neinu samhengi þegar á reynir.
Nei.
Sjáum nú bara sko stöðuna sem Bjarni Benediktsson fann sig í tengslum Íslandsbankastöðuna.
Já, akkurat.
En þetta er hérna, en svona... Ég held að þessi atriði og síðan það er auðvitað búið að kalla eftir samskiptum Landsbankans við bankasýsluna.
Já.
Kristrún Frostadóttir gerði það hér í þinginni gær og ég held að það hljóti að fylgja með sko, spurningum það hvort einhver samskipti áttu sér stað beint við ráðherran. Það er bara logist í þessari heildari yfirferð. Hvort að Landsbankin átti beinu samskiptu við ráðherran formlegum eða óformlegum vegna þessa.
Akkurat.
En það þetta vakti athygli margara hversu mikil áhersla var lögð á það í bréfum bankasýslunar að það hefði ekki verið tilkynnt með formlegum hætti.
Já, já.
Auðvitað er það óskiljanlegur, ég ætla ekki að kalla það auðlagang, en það er óskiljanlegur í raun sennilega ákvörðun að gera það ekki að því manni finnst það svona þegar skoðaður er samningurinn frá 2010 milli bankasýslunar og Landsbankans eða vantanlega stjórnar hans þá er það nú alveg augljóst að þetta er þeirrar gerðar ákvörðun að það er rétt að flagga henni við eigandann
Já og við höfum áður rætt hversu litlu máli þessi eigenda stefna ríkisins í bönkunum hefur skipt vera á reynin, menn ráðherrarnir er alltaf að fela sig á bak við þetta að þeir, það séu þessi armslengd en áhrif þeirra séu í gegnum eigenda stefnuna en hafa hins vegar ekki beitt eigenda stefnunni til þess að ná neinum tilteknum markmiðum til eða frá og kannski bara farið að þykja þægilegt að láta stjórnendur bankanum þetta og þá eru þeir líklega, myndi ég held að stjórnendur bankana fljótir að skynja það.
Já, menn skynja það alveg um leið.
Og sér nú bara hvernig Íslandsbanki var farin að haga sér sem eitthvað svona eitthvað pólitískt afl hérna nánast á tímabili.
Já, já, bara einhvern mest vók fyrirtæki landsins.
Já, já, ætlaði bara að mælast til fyrir hverjir mættu stjórna útvars og sjónvarsþáttum og fór í hérna umhverfismálin af hörku og allt þetta. Ríkisfyrirtæki, sko,
já, já.
Sem að í orði kveðnu á eingöngu hafa það hlutverk að ein sögn, að hámarka virði sitt.
Sko, þeir stjórnendur sem láta svona í ríkisfyrirtæki, eiga þetta bara að gefa kost á sér í stjórnmál ef þeir hafa drauma slíkt?
Já, þetta er bara miklu þægilega, þurfi ekki að vera öllu þýbyggsi og geta haft ótakmarkuð fjárráð nánast af vegnum og peningum sem er í eigu skattgreiðenda og beitt þeim í pólitískum tilgangi.
Já, já. En þetta málu, það mun nú damla að minnsta kosti 4 vikur, það núna eru 4 dagar eftir, held ég af þeim fresti sem að, já það er væntanlega mánudagurinn eftir helgi, mánudagur sérstaklega 3. dagur sem að Landsbankinn hefur til þess að svara bankasýslunni, það sem gagnvart þeirri kröfu sem bankasýslan setti fram upplýsingar. Já. Og síðan verður aðalfundurinn þá þarna hvað 18. apríl ef ég man rétt.
Er þetta ekki alveg í samræmi við kjörorð ríkisstjórnarinnar? Hvað er það aftur? Illur best á frest skotið?
Jú, þetta fellur vel inn í þann ramma. Þetta var viðbúið. En hérna, ég held að þetta, ég hrættur að við höfum tækifæri til að ræða þetta mál aftur í næsta og sennilega næstu þáttum.
Næ,
eins og þetta liggur núna. En við kíkjum að við erum að vendum kvæði okkar í kross en samt ekki marga metra í raun yfir í Seðlabankan.
Mm-hmm.
Þar var tekin ákvörðun í morgun að lækka ekki stýrivexti.
Já, komin þér óvart. Ég hélt að þeir myndu upplifa sig þeirri stöðu að sína einhverja viðleitni eftir kjarasamningana og myndu lækka aðeins út á það eitt, en á móti kemur að það er ekkit verið að gera Seðlabankanum það mjög auðvelt að lækka af hálfu stjórnvalda með þessum gegndarlausu útgjöldum sem við höfum oft rætt hérna. Hér er haldið uppi reyndar mjög háum hagvexti, en sá hagvöxtur er að mjög verulegu leyti drifin áfram af þessum stjórnlausu útgjöldum ríkisins, og afleiðingin er þá verðbólga.
Já, já, en sko síðan má nú sko í þessu samhengi bara svona, ég sá hérna viðtal við Lilju Dögg Alfreðsdóttur, menningar og viðskiptaráðherra í Morgunblaðin áðan þetta, þar sem ráðherran segir, er haft eftir ráðherranum, telur að, sem sagt, Lilja Alfreðsdóttir, menningar og viðskiptaráðherra, telur að þrálátar verðbólguvæntingar atvinnulífsins vera megin ástæðu þess að Seðlabanki Íslands hafi ekki séð sér fært að lækka stýrivexti.
Mm-hmm.
Og þetta er alveg hárrétt. En þetta er sama Lilja Dögg Alfreðsdóttir og í síðustu viku lagði til að listamannalaun verði margföldus, eins og segir í frétt Jakobs Bjarnar Skretasonar hérna 15. mars sem er fyrir 50 síðan. Þannig að þetta eru auðvitað skilabúin sem eru að koma frá ríkisstjórninni. Þá að margfalda listamannalaun, þá að byggja þjóðarhöll út í Krít, þá að hérna, auka hérna, þjónustu við hælisleitendur að kröfu Vinstri grænna, samkvæmt þessum sameiginlega skilningi ríkisstjórnarnar. Bara peningakraninn er opin. Á meðan þetta er staðan, þá auðvitað situr Ásgeir Jónsson bara og klárar í kollinum og hugsar, er það ánu helviti gott að klára þessa kjarasamninga með skynsamum hætti? En bara þetta liði ríkisstjórninni, það bara heldur áfram að ganga af eðsluköflunum.
Ef við værum það langt komin að ráðherra ríkisstjórnarnar væru vélmenni með svona gervigreind einhvers konar, þá væru tæknimennir búin að grípa inn í og sjá að einhverjar snúrur er ekki rétt tengdar.
Já, einhver villa.
Já, fyrst að menn eru á sama tíma sko, að gagnrýna þessi útgjöld og vaxtastefnuna fyrir vikið og leið að boða ný útgjöld og slá öll fyrir met, og þau eru nú orðin mörg fyrir. En það er einhver skortur hann á tengingu milli þess sem að gert er og afleiðingana því. En það hefur Ísland daldið skorið sig úr hvað varðar þráláta verðbólgu upphaflega, og þú manst nú eftir allir þessar umræðu eftir að útgjaldabrjálaðið hófst hérna, það var alltaf reynt að kenna einhverju öðru
Já.
Það var stríðið í Úkraínu sem er reyndar hækkaði hrávöruverðum tíma og okkur verðin.
Það er allt
gekk fljótlega tilbaka.
Lungu gengið tilbaka.
Já. Og svo þegar aðstæður á mörkuðum erlendis breyttust til þess betra þá lagaði ekkert verðbólguna hér og hér er ég með. Nú er slæmt að við sýnum ekki komin með Facebook síðu þáttúrins, þá geti ég sýnt ykkur hérna mynd af Evrópu. Herru, við veit hvað ég geri, ég seti þetta á Twitter, X,
X.
Og Daily Hlekk með þættunum. En þetta er áhægt að skoða þetta kort, nýtt kort sem að sýnir bara fyrir núna síðasta mánuð, sýnir verðbólgun í Evrópu. Og Ísland er þar í algjörnum sérflokki í Vestur-Evrópu með 6,6% verðbólgu á meðan að í Bretlandi og Norðurlöndunum, Noregi og Svíþjóð er þetta 4, eitthvað, Finnarnir komin inn í 3, Daninn inn í 0,8.
Já, já, Bretarnir 3,4 sé frétt hérna áðan.
Já, og Þýskaland 2,5, það kemur reyndar kannski gælulegt til að góðu, þýsk efnahagslíf er í miklu vandræðum en já, bara meira minn öll Evrópa miklu lagri en Ísland, þú þarfst að fara til Rúmeníu eða Rússlands. Ísland í 6,6, Rússland er í 7,0. Þá telur við þetta ekki kannski Tyrkland með Evrópa, það er náttúrulega allt.
Það eru önnur hérna eðlislega þá.
Já, akkurat. En fyrir utan Rúmeníu og Rússland, ef við teljum Rússland til Evrópu, þá er Ísland alveg í sérflokki. Og skildi engan undra þegar að ríkisstjórn sem er búin að slá öll met í útgjöldum heldur áfram að boða aukin útgjöld og stjórnleysið blasir við á svo mörgum sviðum. Þá er þetta óhjákvæmileg afleiðing.
Já, já, það getur ekkert annað gerst. En þetta eru, ég held að væntingar manna hafi nú staðið til þess að það eru svona sent vinkum vaxtalækkunarferli framundan og það eru kannski hafið í dag. En ég held að því miður þá getum við þakkað ríkisstjórninni. Ég náði nú ekki að hlusta á fund Seðlabankans í morgun, en ef Ásgeir Jónsson sagði þetta ekki beint út, þá er það örugglega bara vegna þess hversu kurteisan er. Þetta er það augljósa orsökin. En talandi um að tala beint hreint út, þá hérna birtist merkileg grein eftir Albert Jónsson hérna yfir yfirskriftinni Loftslagsstefna Íslands er í ógöngum á VF Alberts núna fyrir nokkrum dögum síðan. Það er fjallað þetta í fréttum. Það er ekki oft sem að maður af þessu kaliberi setur jafn ígrunduðum hætti fram gagnrýni sem þessa og þá vegferð sem stjórnvöld hafa verið í.
En þetta var mikil og góð grein og fjallatörvirtum manna og er ekki að innherja og vísi.
Jú, jú.
Og þarna er verið að taka saman og lýsa hlutum sem að við höfum oft gert að umtalsefni í þessum þáttum. Hérna með ýmsu hliðum þessa loftslagsbransa og hvað áhrif það hefur á stjórnmálin og ákvarðanatöku og oft og iðulega því miður mjög skaðleg áhrif ákvarðinni sem að gera loftslægin ekkit endilega gagn og jafnvel til tjóns í umhverfismálum en eru svona teknar út frá einhverjum ímyndarheimi einhverjum tilbúni veröld það sem að já, en nú aftur allt snýst um búðnar.
Já, já. Það er nú málið, sko. En þetta er ég held að sé ástæða til þess að bara hvetja fólk til að þetta er nú dálítið löng grein, en það er svona styttri útgáfinni á innherja vísis og eða það sem er búið að taka út helstu atriðin og draga saman. En þetta er, ég held að allir hefðu gott að því að lesa sig í gegnum þetta og þannig reyndar margt annað afbragðsgott efni inn á síðinu hjá Alberti.
Já, já. En þetta er, það er rétt, en þetta er farið að hafa bara mjög veruleg raunveruleg áhrif á stöðu ríkja, styrk þeirra og getu til þess að við halda hagvexti og velferð og svona, já bara afl, þetta var það áhrif á afl ríkja í alþjóðasamfélaginu.
Já, já, já.
Þegar að menn fara að taka ákvarðanir út frá einhverju allt öðru en realisma, ég var nú í í tímum hjá Alberti í háskólanum með það sem hann fjallaði um svona alþjóðamálin og realist mann ekki hvað síst. En þegar hann er algjörlega látinn víkja fyrir einhverjum tísku sveiflum og umbúðamennsku, þá er ekki von á góðu. Og þetta minnir mig á fyrirsögn sem ég sá á MGL núna í vikunni einhvern tímann, síðustu líklega, sem var alveg kostuleg í samhengi við innihald fréttarinnar. En þar sagði að, og var haft eftir þýskum ráðherra, að loksins væri þjóðverjar búin að ná sér á strik varðandi það að ná settu marki og eru konar á rétta braut varðandi það að ná kolefnishlutleysi, net zero. Og þetta er byrtuð þetta sem með þessari jákvæði fyrir sög, komið að í þjóðverjar eru komin aftur á rétta braut. Það lá fyrir áður, þetta hefði gengið erfilega hjá þeim að fylgja þessum metnaðarfullu áformum um að draga úr losun og ná þessu net zero á óraunhæfan hátt, myndi ég að segja, og margir aðrir. En heyrðu, þeir voru komin aftur á rétta braut. Svo las maður fréttina. Það var vegna samdráttar í þýsku efnahagslífi og hækkandi orkuverðs eftir að þeir klúðruðu sínum orkumálum fullkomlega hafandi lokað kjarnorkuverunum og reykt sér á rússneskt gas.
Já.
Þessar ógöngur þeirra voru búin að skila því að þeir voru komin að rétta braut.
Já, þetta er nú bara eins og fólki sem á þann draum helstan að sko ná Ísland ná í þessum undarlegu markmiðum sínum sko með því að loka álverum og að draga úr flugi.
Og bara vinnur að því, jafnt og þétt. Flugskattarnir eru, það er búið að samþykja þá, við máttu ræta, það er búið að samþykja flutningaskattana
á skipin,
nýr á leiðinni, á fjölskyldubílinn og á flutninga á landi og fleira. Og allt miðar þetta því að draga úr framleiðslu og verðmætasköpun í þeim löndum sem eru samt umhverfisvænust og flytja framleiðsluna annað, þar sem að hún losar meiri gróðurhúsalofttegundir, um leið að draga úr lífsgæðum á Vesturlöndum, það sé nú ekki fyrir hvert sem er að eiga bíl eða geta leift sér að ferja til útlanda, að á bara vera fyrir þá efnameri. Og um leið þetta veikir þetta bara stöðu Vesturlanda í alþjóðakerfinu. Þegar við erum fann að í auknum mæla reið okkur á önnur lönd til þess að standa undir framleiðslunni. Þetta er það sem að Þýskaland stendur frammi fyrir. Margar greinar búin að birtast það í erlendum tímaritum og fjölmiðlum og undanförnu hvernig iðnaðurinn er að flytjast frá Þýskalandi og núna bara nýverið tekin ákvörðun að stóra verksmiðjur sem stóð til að byggja þær í landi yrðu ekki reistar, þær eru byggðar í Kína. Bílaiðnaðurinn þeirra er komin í tóm vandræði, flaggskip þýsks iðnaðar, rafbílaframleiðslan, þeir vit ekki alveg í hvað fótinn þeir eru að stíga þar, þeir ætluðu að fara all in í hana, nú sjá þeir ekki fram á að það gangi alveg eftir. Á maður minna á það að samkvæmt lögum hér á Íslandi þá að banna sölu á öðrun rafbílum eftir, hvað, 6 ár?
Það var nú bara hérna í þingsal í gær verið að samþykkja sko íþyngjandi reglur gagnvart bændum vegna sko förgunar á afurðum sem ekki eru ætlaði til manneldis. Og það er sko innleitir sko refsiheimildir og sektarheimildir þó að sko lausnin sem bændur þurfa að nota samkvæmt þessum nýsamþykktu lögum sé ekki til á Íslandi.
Nei, alltaf við lifum með sér að ráðast á bændurna. Það er alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
Ég var svo bit og ég hérna bara það hitti þannig á að ég átti ekki kost á að taka þátt í annar umræðum máli á sínum tíma, var í burtu. Já. En sko, ég fóru þannig að atkvæðaskýring í gær og maður varði að halda þessu til haga. Þetta væri þetta algjörlega fráleitt. Bjarke Jólsen kallaði fram í hérna að þetta væri nú ekkert mál, þetta væri 2 ára bið eftir því að refsi heimildirnar kikkuð inn.
Já.
En sko, á þeim hraða sem þessi ríkisstjórn starfar, þá eru engar líkur á að lausnirnar verði
Nein,
til staðar eftir
2 ár.
Og ekkert engin tilraun gerð til þess að leggja mat á kostnað sem að þessu hlýst.
Já, myndum menn bara að segja, byttu, já, þau voru skuldbundnir. Já, en byttu, þið stóðu ekki við ykkar.
Lestu lögin.
Já, akkurat, þannig er þetta á. Það er stöðugt sótt að undirstöðu atvinnugreinum á Íslandi og í öðrum löndum út frá einhverjum kreddum, einhverjum svona nýtísku trúarbrögðum sem að ég að leysa hérna eldri af án þess að vera til þess fallin að gera fólk öruggara í tilverunni eða bæta samfélaginn. Og annað dæmi um þetta er það sem við höfum einhvern tímann nefnt hérna áður sem er þetta ESG og DIE, Diversity, Inclusion og Governance, einhvern veginn. Það sem á semst að fara að stýra fyrirtækjum á pólitískan hátt, að það heiti Íslandsbanka og fleiri fyrirtækja. Nefnum hvað þetta hefur áhrif líka. Og það var í fréttum núna í vikunni að mjög stórar áformaðar framkvæmdir í Bandaríkjunum í örgjafa framleiðslu hefðu verið blásnar af og það er þið farið þetta annars staðar vegna út af þessum DIE-reglum sem að er einmitt framfyllt á mjög ófyrirsjáanlegan hátt og nota til þess að innlega mismunun í þeim skilningi að þú megir ekki ráða endilega þá sem þú vilt. Þú þurfir að hafa einhverju önnur markmið að leiðaljósi en að ráða hæfastu verkfræðingana í það verkefni sem þú vilt fara í. Þannig að þarna eru fyrirtæki á þessu hátæknisviði búin að taka ákvörðunum að fjárfesta ekki í Bandaríkjunum, byggja ekki upp þar vegna þessara regluna. Þegar ríkið er að setja reglur sem eru pólitískar og mið ekki að því að leifa fyrirtækinum að ná árangri sinni sviði, þá hefur það áhrif. Og í tilviki örgjafaframleiðslu, þá er þetta raunverulegt öryggisatriði.
Við sáum það nú í COVID.
Já, megnið af framleiðslunni er í Taívan, þeir eru langfremstir í heiminum í þessu. Og margir benda á að áhyggjur Bandaríkjamanna af öryggi Taívan snúist að verulegu leit þetta. Heimurinn reyði sig á öryggja framleiðslu í Taívan. Þarna voru uppi hugmyndir að auka framleiðsluna í Bandaríkjunum. Örgjafa öryggi getur við kallað það, eins og fæður öryggi. En nei, þá eru duttlungar nútíma stjórnmáluna að vera þess valdandi að það er ekki talið vænlegt að fjárfesta þar.
Þetta er, opnaði greinina sem þú varst að vísi í, sko, DEI, heitir þetta, Diversity, Equity and Inclusion. Og DEI, það gæti orðið bara álíka alvarlegt á köflum eins og bara DWI, Driving While Intoxicated, það er álíka stjórnlaus aðgerð virðist vera í báðan tilvikum.
Já.
En þetta er alveg ótrúld, ég hefði ekki séð þetta. Er þetta ekki greinni þarna úr The Hill?
Jú, gott í við, lest ekki það. Það er, ég geti hafa að séð að þar meðal annars, það er fjölmiðlega tímarit sem að fjallar bandarísk stjórnmál, svona leiðandi í því, að Hill vísa til Capitol Hill, bandaríska þingsins. Og þetta er það ekki rauðin sem þið nota, ekki DIE, ekki DIE, en það var lengið kannski svo sama í svona tilvikum. En diversity er fjölbreytileiki, myndur ekki því að þannig. Equity er fullkomin jöfnur, það er ekki sko jöfn ræði, equality, það er eitt. Equity þýðir að þú fáir sömu niðurstöðuna, þetta er svona kommúníska skilgreiningin á
jöfn útkomu, jöfn tækifæri.
Akkurat, þannig. Og inclusion,
inngildingin
sem að þýðir að þeir sem að fyrir eru lægi sig að hinum frekar en öfugt. Og þetta kannski lýst ekkit einhverjum fyrirtækjum sem að vilja ráðast í framleiðslu og hátækni vörum undilega á. Að þeir í fyrsta lagi með ekki ákveða sjálfir hverja þeir ráða til fyrirtækisins. Þeir þurfa að tryggja fullkomið ekki bara jafnræði, heldur jafna útkomu fyrir starfsfólk og þeir þurfi að laga sig að öðrum frekar en að laga nýja starfsmenn að fyrirtækinu. Þannig að allt er þetta byggt á sandi, einhverjum dellu kenningum sem að við á Vesturlöndum, allt of margir allavega hér, eru búin að gleypa með sökkunni og flotthaldinu og menn bara virðast ekki hvernig ná að losa sig þrátt fyrir að eiga að vera löngu búin að átta sig á því að þetta það sé ekkit vit í þessu þá í stað þess að streitast á móti svo ég heldur nú áfram með veiði samlíkinguna því að ég veit að þú ert mikill veiðmaður, það er bara eins og það sé að laxin sé ekki að streitast á móti er en að losa sig hann er bara að synda að játta landi og helst að stökkva á bakkan.
Það er það aðleiðilegast sem að lendir í eftir á að setja í lax. Þetta, já, við vöktum þetta áfram, en síðan virðist engan enda, svo við færum okkur aðeins um sett, ásælni í lönd bænda af hinn opinbera virðist engan enda ætla að hafa. Maður hérna að það væri nú nóg þessi vegferð sem hefur verið farið í ár, já, í 20 og hvað, 6 ár núna á grundvelli þjóðlendurlega og síðasti hringurinn í tengslu við eyjar og sker og hólma og Vestmanneyjar hálfar og Breiðafjörðin
allan og
það rugl allt saman. Herðu, en svo hérna, ég rætti þetta nú í störfum þingsins í gær, en sko, alveg hreint ótrúleg frétt, það er bændur á syðri fljótum sem segja að ríkistofnanir hafi reynt í tæp 10 ára að hafa af sér þinglistar jarðir með valdi. Og þegar maður les fréttir af þessu og hlustar á viðtal sem að var á Bylgjunni fyrir stuttu síðan um þetta efni, þá eiginlega bara fallast manni hendur hvað framgöngu í þessu tilviki landgræðslunar varðar, þannig að landgræðslan á þeim tíma er komin inn í, þetta er ekki land og skóur eða eitthvað svoleiðis eftir sameiningu stofnananna. Þannig eru Brandur Magnússon og Kristín Lárusdóttir bændur á Syðri Fljótum í Skaftárhreppi, er í þessari nauðvörn með tilheyrandi kostnaði í 10 ár, tæp 10 ár.
Þetta er algjörlega yfirgengilegt og þessi ásælni er ekki sinns gagnvart eignarréttinum, gagnvart bændum, jafnvel eins og í þessu tilviki, þegar fyrir liggja þinglist gögn, þá leifir ekki sér að sjá hversu langt það kemst, segjulegst eins langt og það mögulega getur. Og það er auðvitað vegna þess að ríkið hefur engar tapa. Eða því er sama, skulum við segja, hverju það tapar. Það getur reynt hér og þar og út um allt.
Það er bara eins og með skaðabætundar í Landsbankanum.
Já, sami hlutur. Það getur eitt endalausum peningum í að reyna að ná sem mestu undir sig. Bændur hafa nú kannski sjaldnast efni á því. Það er áða lögmann til starfa í marga mánuði eða eins og hér í einhver ár til þess að verjast ásælni ríkisins. Þannig að þetta er ójafn leikur og ósangjarn að öllu leiti og gengur í rauninni gegn hlutverki ríkisvaldsins eins og það er nú almennt og var margar aldir skilgreint í vestrænu réttarríki sem er að verja rétt borgaranna. Og þar með talið þú ekki hvað síst eignarrétti.
Já, já, algjört líkilatriði.
Já.
Bara hérna stuttur útráttur úr þessari frétt um þessa affæru alla, sko. Árið 2015 kom landgræðslustjóri í heimsókn og segir okkur að landgræðslan eigi all landið og hann ætti slíjana sem við þykjumst vera eigendur að. Hann kemur með landamerkjakort sem er alveg út úr kú og við erum búin að fá fleiri landakort, 3 eða 4 frá landgræðslunni og allt með ólíkjum landamerkjum.
Já, já.
Hver er nú trúverðuleiki svona nálgunar hjá stofnun eins og þarna virðist ganga fram með þessum hætti?
Akkurat, og það er ekki eins og að bændur hafi verið fjandsamlegir, hvað vart skógrækt eða landgræðslu.
Bara mjög vinsamlegir gegn gangandi.
Akkurat.
Þetta er alveg ótrúlegt og það eiginlega, við verðum nú eiginlega knýja svara hjá þeim ráðherrum sem ber ábyrðum og kannski fremst í röðinni væri að reyna átt að sjá bara hversu algengt þetta er. Er þetta víðar um landið til viðbótar við þjóðlenduæfingarnar allar að opinbera stofnanir sé að seilast í eignarlönd bænda með þeim hætti sem líst er þarna.
Já, já, og það er ekki bara að þeir reyna að ná landinu beint, það er líka alltaf verið að færa sig upp á skafti með þær hvaðir sem að lagðar eru á þá eign sem að menn þó er nafninu til fá að halda eftir eins og með þessum áformuðu breytingum á reglugerðum
sjálfbara landnýtingu.
Sjálfbara landnýtingu.
Algjörlega galið mál.
Já.
Það er engin smá raun eigna upptaka sem á sér stað með því þegar heilu, hérna, heilu jarðirnar verða í rauninni ekki lengur tækar til sauðfjárbúskapar út af einhverri furðu reglusetningu sem að sko matvalaráð þeir eru þetta stöðu til þess að bara setja þessa reglugerð.
Já.
Þetta þarf ekki að koma hér inn í þingið.
Ég meina, stór hluti af þínu kjördæmi til dæmis myndi bara ekki lengur geta nýst í landbúnaði.
Nei.
Og alveg ótrúlegt að sjá stjórnvöld aftur og aftur og allan hátt sækja að þessari undirstöðu grein byggðar í landinu og matvala framleiðslu og fæðuröryggis. Þetta er bara sorglegt að fylgjast með því en langlundar geð íslenskra bænda hefur verið mjög mikið.
Já, og þetta er í raun alveg ótrúlegt þegar við höfum núna ríkisstjórn í á 7. ár samansetta af sjálfstæðisflokki, framsóknarflokki og vinstrihreyfingunni grænu framboði sem svona í orðið kveðni sögulega séð hafa sagst vera varðmenn bændastéttarinnar og íslensk landbúnaðar.
Já, já.
En svo eru þetta traktiringarnar sem stéttin fær.
Já, það var gamla útgáfun af þessum flokkum.
Nú er framsóknarflokkurinn búin að boða til flokksþings eftir mánuð undir yfirskriftinni Kletturinn í hafinu.
No.
ég er ekki viss að bændur upplifi
það. Þeir eru svo að þeir hafa ekki húmor fyrir sjálfan sig.
Nákvæmlega. Þetta mér er ekki róga stanst sko þegar hérna, Kletturinn í hafinu með mjög flottri mynd birtist á einhverjum samfélagsmiðli sem poppaði upp í tölvunni hjá mér og þetta eru þetta þegar maður horfir á trakteringarnir í garbænda svona afstöðuleysið í hinum ótrúlegustu málum þar sem að sko flokkurinn í heildsinni eða þingflokkurinn alla jafna situr klofvega á girðingunni og býður eftir að sjá hver niðurstaðan verður í máli og segi síðan hafi verið þeirra skoðunar allan tíman kletturinn í hafinu.
Þeir eru sem sagt farnir í endurvinnsluna. Þetta var kjörorð hérna seint á síðustu öld.
Nú, já, ég,
það er notaði kostningunum 91 held ég allavega og einhver árin þær í kring.
Já.
Og kannski átti betur við þá eldur en núna, en það er svona svolítið skondið í ljósi þess hvernig þessi flokkur hefur gengið fram eða verið á reki að hann skuli frekar en að nota það sem er gera nú yfirleitt þessa dagana að fá einhverja auðlýsingu að stóðu til þess að finnum eitthvað fyrir sig að þeir leiti í sögun og þetta af öllu. Væri þá ekki betru hæfi að segja sko framsóknarflokkurinn flæðiskerið í hafinu eða framsóknarflokkurinn rekaviðurinn í hafinu?
Þetta hefði svona raunverulega skýrskotundi dagsins í dag.
Já, svona eða menn eru bara miða við að þú veist, vera lýsandi.
Já, já, já. En það er ekki víst að það henti sko að vera of lýsandi í því sem settir fram sko.
Líklega ekki þessu tilviki.
Er enn talandi um fótfestuleysi, hérna, það er svona, þó að ýmis mál tengd stöðin í Grindavík séu komin í farveg, þó að það sé megi gagnrýna margt í þeim lausnum sem búið er að ramma inn, þá er alveg, sá ég við tala við formann bæjarstjórnar í Grindavík þar sem að hérna, hún furðar sig á því að hversu hægt gangi með ákvarðanatöku varðandi meðal annars að panta inn einingahús sem að gætu komið fjölskyldum svona í meiri festu húsnæðislega.
Já.
En hér segir sko enn er það bil 400 fjölskyldur og Grindavík án varanlegs húsnæðis. Já. Það er engin smá fjöldi.
Nei, nei. Og þótt við auðvitað vonumst til þess að þessari hrinu fari nú að ljúka þarna í kringum Grindavík og að eldvirknin ef hún endilega þarf að halda áfram færi sig þá einhvert annað og betri stað.
Já, já.
Og mann geti verið svona sæmilega rólegir hérna næstu 800 ára næstu kosti. Þá þarf samt að gera ráðstafanir og það er furðulegt hversu litla ráðstafanir hafa verið gerðar manstu þegar við rættum hérna nokkrum sinnum mikilvægi varnargarða og ég furðaði mig á því trekkað hvers vegna var ekki farið að huga að varnargörðum til að verja þorpið í Grindavík, bæinn. Ég spurði varnargarða hér í þinginu, spurði forsætisráðherrann. Þá var ekki farið að stað en daginn eftir ákvað ríkisstjórnin að setja vinnu að stað og þá var byrjað á umgjörðinni Svartsengi og Bláalónið, allt í leið með það, en það var skrítið að það færi ekki í hitt líka og svo er það gert og það er nú aldeilis reynst mikilvægt núna. En það er ekkert að frétta af ráðstofunum og ekki væri nema ólíkum sviðismyndum eins og við höfum kallað eftir til þess að geta tekið á aðstæðum eins og það er þróast. Ég hef nú verið að spreita mig á því að setja saman smá myndband með ákveðnum hugleiðingum í þessu efni, með það kannski að megin atriði að ná því sem að grindvíkingar meir og minn allir eru sammálum mikilvæg þess að verja samfélagið. Og eitt af því sem að þar þarf að huga að eru einingahús og ég held að sjá geta að líta til Norðurlandana hvað það var þar. Norðmenn eru mjög færir í þessu og hafa lengi verið. Mörg af fallegustu húsum bæjarins hér eru einingahús frá Noregi frá 19. öld.
Eistarnir eru mjög framarlega í þessu.
Já. Að minnsta kosti að sjá hvað er í bóði og gera ráðstafanir eða leita tilbóða. Og þetta er ekki léleg hús, Marta, þessu, heldur bara...
Nei, fínustu hús.
Fín og flott hús og óli könnun og svo fræns. Alatrið þetta, stjórnvöld sé ekki alltaf, eins og þessi ríkistjórn hefur ætið verið í öllum helstu málaflokkum, ekki alltaf bara í því að bregðast við orðnum hlut, heldur reynist öku sinnum að hafa áhrif á hvernig hlutinir.
Já, það verið til bótum að spara mikið pening og auka öryggistilfinningu borgarana.
Já.
Herðu, en talandi öryggistilfinningu borgarana, þá bárust fréttir af því að nú sé búið að banna farsíma í prófun til réttinda til að aka leigubifreið sem hérna samgöngustofa hefur eftirlit með.
Og já, það kom að því.
Það gæti nú orðið breyting á niðurstöðum í þessum prófum núna hjá þeim sem að taka próf á íslensku en kunni ekki orð í okkar ástkæra og ylhýra. En spurningin sem hlýtur að koma upp er bara hvað með allt svindlið sem eru undangengir?
Já, það er spurning sem kemur upp hjá mér. Á það bara engum mál að skipta og...
Ég held að það hljóta að vera bara rétt eins og stundum þarf að endurtaka hluti.
Já.
Þá bara þurfa að endurtaka öll próf sem tekin hafa verið.
Auðvitað þarf að gera það og það þarf að afnema þessi vitleysis lög sem við reyndum hérna, að koma í veg fyrir, það tjón sem við sáum fyrir og tókst það tvisvar en svo var þetta kert í gegn.
Allt fyrir sjónlegt,
það er nefnilega málið. Og hvað var það þessi próf? Þau eru náttúrulega einskis virði ef að menn fengu að taka þau með þessum hætti. Ekki bara að nota síman til þess að þýða spurning heldur beinlis að vera í sambandi við einhverja sem hefur sérhæft sig í þessum prófum og sendið svörin.
Það er bara það sem er virðist vera óumdeilt að hafi verið takturinn í þessu.
Og nú er þessi bransi algjörlega farin úr böndunum. Það var fyrir sjánlegt, öryggi farþega miklu minna en það var áður. Hvort heldur sem er bara líkamlegt öryggi eða fjárhagslegt öryggi þar sem hann getur treyst. Því sem að sem lagtir upp með hvað kostnað var þar. Þannig að þetta krefst viðbraða og innanríkisráðherrann sem að barðist nú mikið fyrir þessum lögum á sínum tíma, hann að vanda
í ráttakla
og þetta er að skoða.
Hann virtist nú bara að vera tilbúin að leggja allt undir til að keyra þetta í gegn í
þriðuferð. Já, já.
Með þriðu tilraun.
Og bara hættist að þeim sem að höfðu einhver varnaðar orð.
Já, já.
Núna há er þetta svona orðið einhver vandrarætt fyrst að maður tjá sig þetta en segir að það eigi að skoða málið en býður enn þá á þetta. Þá ætta að lifa svind með símunum en skaðin er miklu liti skeður og þarf að huga því hvernig brugðust er við því.
En ég held að það hljóta að vera fremst í röðinni að láta endurtaka öll þau próf sem að tekin hafa verið undir þessum formerkjum.
Það sjálfsögðu.
Að vafa sig undir orpið að rétta hafa verið haft við.
Það sjálfsögðu. og er það ekki eðlileg krafa að menn kunni íslensku til þess að fá leigubílaleyfi? Mér finnst það. Maður heyrir suma hérna skammast yfir því að það sé verið að gera kröfum slíkt í þetta starf. En já, ég hefði nú einn þingmann Sjálfstæðisflokksins lýsaði þannig að það væri þá fyrsta starfstéttin sem að sem gerð væri krafa íslensku kunnáttu. Þetta er náttúrulega fjarrilagi. Það eru fjölmörg störf það sem að ætlast er til þess að vinnuveitandanum að þú kunnir íslensku. Ég skal nefna eitt. Alþingismaður, þingmálið er íslenska, eins og forsetarnir ítreka hérna alveg stöðuð. Þannig að það er gerð krafa til þess að menn kunni íslensku til að starfa sem þingmenn og sama við í fjölmörgum öðrum greinum og þegar er að ræða starf þessum þú þarft að geta þjónustað íslenska viðskiptavini, þá er alveg eðlilegt að menn kunni einhver íslensku og það kemur ekki til veg fyrir að innflytjendur geti farið í þetta starf eins og formaður framalisti í Kastljóssþætti. Það eru margir af erlendum uppruna að gera á þeim en þeir hafa lært íslensku, gerð krafum að þeir geti átt svona lama samskipti á íslensku.
Ég man það nú bara þegar staðan var sem erfiðust eftir bankahrunið að þeir sem fóru til Noregs, ég held að það hafi nú ekki verið mörg störf þar sem ekki var gerð krafum að fólk geti talað norsku.
Nei, nei.
Bara sem dæmis ég tekið.
Akkurat.
Þannig
að... Og hérna erum við alltaf að tala mikilvæg þess að vernda íslenskuna. Sama fólkið og sko snýr út úr íslenskunu og misnotar hann á pólitískan hátt. Alveg sko stöðugt í sínum skrefum og lagafrumvörpum og ræðum hér á þinginu. Alltaf að tala samt mikilvæg íslenskunar. Samt eru menn hér, finnst mér, jafnan miklu minni í sér, en heldurinn, jafnvel, nágrannar okkar á Norðurlöndunum. Þrátt fyrir að þeir tali sko brenglað útgáfu af norrænu máli sem hefur svona strekið afmyndast í gegnum tíðina. Þá verðist þeim samt vera þykja mætna tungumáli sitt heldur en sumum landa okkar hér.
Já, akkurat. Heyrðu, þetta fer nú að hérna styttast í annan endan hjá okkur. Hérna, ég þarf að vera mættur í ræði eftir smástund.
Ég veit að þess vegna ætla ég að bíða með einn af þessum nýju liðum sem að ég hef verið að boða hérna og reyna að koma honum að næst. En það er kvikmyndahot Sigmundar.
Já, heyrðu, ég vító að það komi stað í dag.
Já, það tekur smá tíma.
Já, ég með gruna það. En sko, við erum aðeins, hérna, þú varst á viðtali í útvarpi sögu fyrir í dag.
Já.
Og hérna, ég heyrði nú svona smábrota því en á eftir að hvet fólk til að hlusta á netinu. En síðan eru búin að vera, hérna, svona ef maður horfir yfir sviðið núna síðustu vikurna og vikurnar, þá langar mig nú eiginlega svona kall út tvo miðla, svona sem að mér þykir hafa verið að standa sig afbragðsvel.
Já, af því við gagnrýndum suma fjölmiðla hérna síðast, þá skulum við jafna það. Já. Með því að hafa rós núna.
Það er annars vegar Viðskiptablaðið sem er búið að vera að gera frábært mót núna og umfjöllum þeirra dönsku skýrsluna sem að fjármálaráðandi danska og danska hagstofan lögðu gögn til í og byrtu er til algjörar fyrirmyndar.
Ja, mjög lýsandi og mjög mikilvægar og gagnlegar upplýsingar. En það þarf einmitt réttar upplýsingar til þess að hjálpa mönnum að taka réttar ákvarðanir.
Já, það er málið.
Þannig ég vona nú einhverju ráðherrar í ríkisstjórninni lesið þetta. Þeir nefndu nú í nýjustu útgáfunni þetta var nýjustu útgáfa blaðsins að þeir hefðu fengið nokkra gagnrýni á þetta. Ekki kannski mikla, flestir bara mjög ánægðir að fá þessar upplýsingar, en sú gagnrýni sem hefðu komið hefði ekki verið á innihaldið og enginn reynt að rengja það, heldur að það skildi yfir höfuð sagt frá þessu,
já.
Fjallað tölfræði.
Gamla góða taktikinn.
Já. Þannig að, ágætt að þeir láti það ekki slása út af læginu. Því að svo ég segi, menn þurfa réttar upplýsingar til að taka réttar ákvarðanir. En það eru fleiri búin að vera að spila gott mót í vikunni.
Já, og undan hvernig að viku, ég langar að hrósa hérna Viljanum.
Já.
Þar er ritstjórinn Björn Ingi Hrafnsson býsna snöggur til að, hérna, að pikka í aðalatriðin sem að manni finnst oft gleymast hjá stórum miðlunum.
Já.
Svona spurningar sem manni þykir oft á tíðum blasa við að ætti að vera follow-up spurning hjá fjölmiðlamönnum sem ná í skottið á þeim sem við er talað.
Mm-hmm.
En þarna er komin miðill sem að hefur svona býsna gott pólitísnef og þorir að spyrja spurninga.
Já, ég hef tekið eftir því að það er svona pólitískt innsæði það.
Já, það er nefnilega ekki, það er ótrúlega sjaldgæft, lítið það.
Já, og þarna byrtast greinaður svona fínum greiningum og stundum ykkur atrið sem að menn hafa segja, þetta er auðvitað logist. Og eins og segir að það skortur á því of víða, að það sé svona lagt einhvað kallt mat á hlutina. Ríkisútvarpið er með sína tvo stjórnmálafræðinga sem að koma stöðut og segja
sama hlutin.
Sama hlutin út frá sinni hérna, hugmyndafræði.
Þegar rúvararnir eru að hugsa í hvernig var hringja núna, þá segir einhver á kaffistofunni að skiptir engu máli, þeir segja það sama.
Já, það er við búir. Það er við búir.
En þetta er hérna, þetta er, já, ég, hérna, það er, þetta er skipti miklu máli að miðlarnir sem að svona eru ekki með þessa risa ritstjórnir eins og Morgunblaðið sem að ber nú kannski að mörgu leiti höfuð og herðar yfir aðra slíkar hér heima. Síðan horfum við á starfseminna hjá Vísin og Stöð 2 inn á sín og svo að þetta ríkisútvarpi með sína 8 miljarða.
Já.
Að það skipti gríðarlega miklu máli að séu öflugir smærri aðilar þó að viðskiptablaðið sé nú drúgt stórt í sjálfu sér sko.
Já.
Þá er það á svona afmarkaðra sviði heldurinn stóru fréttastofurnar. En þetta er við hérna próstaksins fer á viðskiptablaðið og Viljan.
En þótt við séum almennt á jákvæðan notum núna, þá verið samt aðeins að bæta við gagnrýnina frá því síðast á gömlu meginströmmum fjölmiðla, hvað það var að kalla það. Það komum alveg ótrúlegt mál í Bandaríkjunum núna, sem var það reyndar Donald Trump. Og það er nú kannski lýsandi fyrir umræðanum, leðum að nefna Donald Trump. Þá segir mér, hvað, ertu að vera að verja Donald Trump? Og þá er, þú veist, þá skiptir einhver málum komin að segja. Það er einmitt vandamálið með þessa stimpla. En tökum bara inn í haldið hér. Já, hann var með einhverja ræðu unni sem áttar í svona einhverjum leikvangi eða hvað var. Það var verið Ohio sem er mikið bílaframleiðslu fylki. Og hann er þannig að skammast yfir því að þessi verið að flytja bandarísku bílaframleiðsluna frá Bandaríkjunum til Mexiko að miklu leyti. Og kínverjar sjá þessi leik á borði núna að byggja framleiðsluna í Mexiko og flytja síðan þaðan inn á Bandaríkjamarkað.
Já.
Og hann segir ef að núvenandi ríkisstjórn haldi áfram þá þýðir þetta bara að það verði blóðbað í bandaríska bílaðinan. Fjölmiðlarnir, meir og minna allir þessir stærri í Bandaríkjunum tóku þetta upp með þeim hætti að þeir heldu því fram að Donald Trump hefði verið að boða blóðbað í Bandaríkjunum ef að hann yrði ekki kjörinn. Með öðrum orðum sko stríð og bara aftökur og allt saman. Og Biden og hérna hún Kamala, þau nýttu sér þetta í ystu æsar og menn mættu í viðtölu alveg þóttist vera skelfingu lostnir hennar frambjóðum demokrata yfir því að nú væri Trump sko gengin á göflunum og færin að tala um blóðbað í Bandaríkjunum.
Útkverfur á vandaldingu.
Já, hérna. Það gat hver maður séð sem að horfa ræðina við hvað er átt og þetta er þekkt hugtak í tengslum við sko, efnaðsmál og markaðin í Bandaríkjunum, blóðbað. Einhverju vísu nú í einmitt sko, bandarískur orðabækur þar sem að blóðbað hefur annars vegar þýðinguna en að bókstaflu og hins vegar þessa efnaðslega eða markaðs.
Já, já.
Þegar svo berst þetta til Evrópu líka, sem að meira sig að breska götsublaði Daily Mail sem nú yfirleitt ekkit með þeim mest vók, það var með þetta, þetta er ekki fórst að búða blóðbað. Nema, á Twitter eða X, já Elon, þá gátu menn séð raunverulega samengið og þetta breyttist mjög hratt út þar og menn gerði mikið grína þessu og þetta var alltaf háðu og spotti hvernig fjölmiðlarnir hefðu snúið út úr þessu, tekið úr samhengi viljandi en sýnir það kannski mikilvægi þess að þessi sérvitri milljarðamæningur skuli hafa fjárfest í þessum samfélagsmiðli með það markmið að viðhalda málfrelsi.
Já, já.
Því það kannski bara veitir ekkit af ef að áður virtir fjölmiðlar eru farnir að haga sig með þessum hætti að búa bara viljandi til falsfréttir með því að taka hlutina fullkomlegu samhengi og setja í nýtt samhengi til að ná einhverjum pólitískum markmiðum. Þetta eru sem fjölmiðlarnir og þögguðu niður eitt og annað sem að var óþægilegt fyrir kosningar síðast. Þannig að menn þurfa ekki að halda með Donald Trump í pólitík til þess að hafa áhyggjur af því þegar að fjölmiðlar haga sér með þessum hætti.
Nei, þetta er alveg ótrúlega uppákoma og ef þetta væri nú bara svo eina.
Já, já.
Herðu, en við fyrir að kalla þetta gott í dag.
Já.
Ég hérna, það er ábyggilega að byrja að kalla eftir mér hérna hinum einn og hérna og við mætum aftur galvaskýra vikuliðin. Já, býttu nú við. Eftir viku verður nú svona farið að hérna við verðum með þátt í aðranda páska fólk
já,
hafa
já.
eitthvað til að hlusta á í gegnum frídagana
Við vorum með þátt um jól var það ekki
jól.
Og áramót
Já, já.
Getur rétt ímyndað hvort við verðum ekki með þátt um páskana þegar að menn er í páskafrí og geta borðað páska egg á meðan þeir hlusta á sjónvarpslausa fimmtudaga
Kæru áhörundur, við hérna þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur að viku liðinni með stútfullan þátt á sjónvarpslausum 50 og vöktum það sem í gangi fram yfir miðja næstu viku. Takk í dag, heyrum síðar.
Takk fyrir, bless.